qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari xizmat vaqtida chilim chekib o'tirgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux Xiyozov izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat 2017-yilning avgust oyida Toshkent shahar metropolitenida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan metropoliten xizmat xonasida sodir etilgan. Holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, har bir xodimga nisbatan o'rnatilgan tartibda intizomiy jazo tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.